Ja, da er vi klar igjen. Så den andre delen blir litt kortere enn den forrige, så da kan jeg tillate meg kanskje til å snakke litt saktere. Jeg var litt spent på om jeg hadde nok tid til å komme igjennom i sted, så jeg hadde turboen på litt. Jeg skal prøve å ro ned, i hvert fall et tak, i denne andre tiden. Et par ting jeg ikke presiserte i første timen, så jeg tenkte å ta med en gang. Et par forskjellige ting. Det ene er at det her er et parallellavsnitt til det som står i 1. Timoteus kapittel 3, 1-7. Og vi kan egentlig bare ta og lese det sammen. Det kom forresten også opp et spørsmål om hva jeg tenkte om kvinnelige eldste eller ikke. Jeg vil bare presisere det som Bibelen sier klart, at Bibelen forsyner likeverd, men ikke likestilling i alle instanser. Og det gjelder spesielt menighetssammenheng og familieliv. Der er det likeverd, begge våre mann og kvinner er skapt i Guds bilde, men det er forskjellig funksjon mann og kvinner er satt til. Og det gjelder også i menighetsliv. Det står i 1. Timoteus 2,12 at jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller være mannens herre. Hun skal være i stillhet. Det betyr ikke at hun aldri kan si noe i en forsamling, men det betyr at hun ikke skal påberope seg læreransvaret og fungere som eldste, som altså har læreransvaret. Og det kommer også fram i det at en eldste skal være en kvinnes mann, og det er umulig å være en kvinnes mann dersom du er kvinne. Så det er, vi kunne sagt mer om det, men Bibelen er klar på at det er en tjeneste funksjon som er forbeholdt menn, men ikke alle menn, kvalifiserte menn. Det er også viktig å tenke at mange tenker at siden det er menn, så er de automatisk kvalifisert. Men avsnitt her, hele poenget med det er jo å si at du må oppfylle visse minimumskrav. Og de minimumskravene er ikke så små, de er egentlig ganske omfattende. Og det har vi jo sett på allerede, og vi skal se mer på i denne timen. Og så står det altså noen krav i Titus 1, som ikke står i 1. Timoteus 3. Og så er det noen funksjoner i 1. Timoteus 3, som jeg har sagt på en litt annen måte. Og det er fordi det er skrevet i en litt annen sammenheng. Så jeg skal lese det først. Det er et troverdig ord. 1. Timoteus 3, 1. Det er et troverdig ord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. Så er det et tilleggskrav, at en må ha lyst. Det er altså et krav for å være eldst, at en har fått lyst til den gjerningen. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, og det fungerer på samme måten. Det overordnet kravet i 1. Timoteus 3 er at du er uklanderlig. Det er ulastelig, Titus. Her er det uklanderlig som er det overordnet kravet. Og alle de andre kravene underbygger at den er uklanderlig. En kvinnes mann er edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslisten eller pengeskjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn. Og her er det helt klart, det er lydighet, jeg snakker om ikke tro, altså at den er, det er tro, det er snakk om lydighet, ikke frelsende tro nødvendigvis. Lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. Det her er interessant, det her kravet er ikke med i Titus' brev, og det har nok en sammenheng med at her var det nesten kun nyomvendte, eller relativt nyomvendte. Det var noen som hadde vært troende lenge, kanskje. Men da var det på en måte gitt en slags dispensasjon midlertidig for nyomvendte, for noen måtte være eldste, så da var det de andre kravene si alt. Men Timoteus, som vel er i Efesus, så vidt jeg kan huske rett, han var en plass hvor de hadde menighetene var mer etablerte, og der kunne du ikke være nyomvendt for at ikke du skulle bli oppblåst og falle under djevelens dom. Og her er også et tilleggskrav. Han må også ha godt vitnesbyrd for dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare. Så det vil si hvordan de ikke troende kollegaene dine, hvordan naboene dine, hvordan samfunnet for øvrig så på deg. Det kunne faktisk påvirke hvorvidt du var kvalifisert eller ikke til å være eldste. Du måtte ha en integritet som de utenfor, selv om de var uenige i det du forsynte, så respekterte du måten du gjorde det på. Det er noe å tenke på også, at en skal oppfører seg på en måte som gjør at de utenfor, de som ikke troende, når de ser på deg, så har de en viss respekt for det du og det du står for og det du forsyner, selv om de da kanskje uenige i budskapet ditt. Så det en måte tillitskrav. Og hvis det her en måte vekker interesse, så det også veldig interessant at videre i 1. Timoteus kapittel 3, så det krav også til menighetstjenere, det som man ofte har kalt diakoner og diakonisser. Det her altså et embete som for både kvinner og menn. Det ikke eldste funksjonen, men det menighetstjenere og menighetstjenerinnere, om du vil da. Og det tror jeg i hvert fall ikke vi så, tenker så mye om gjennom da, i våre forsamlinger og bedrehus, at det faktisk moralske kriterier også for de som skal ha en funksjon som ikke bare læremessig funksjon, men de som skal være med og gjøre andre ting, de som er med og tjener på en synlig måte, de skal også kunne møte visse minstekrav. Og kravene der, vi kan jo lese de også. Liksom om menighetstjenerne være verdige, ikke tvetungere, ikke henfallende til mye vin, ikke ha lyst til skammelig vinning. De må være slike som bevarer troens hemmelighet i en ren samvittighet. Og her en ting, de skal først prøves, og deretter skal han la dem tjene i menigheten om de lastelige. Så det skal være en slags prøveperiode, ser ut som, eller en skal på en måte vite litt om de og se de litt i aksjon før en måte anerkjenner de som menighetstjenere eller menighetstjenerinder. Og her står det liksom med kvinnene. De skal være verdige, ikke fare med baktalelse, men være edruelige og trofaste i alle ting. Det altså kvinner som på en måte anerkjent i forsamlingsstrukturen som å ha en funksjon som menighetstjenerinne. Det vil si et medlem i forsamlingen, men et medlem som har en spesiell funksjon. Og det kan jo være veldig mangt enn en tjenerfunksjon. En menighetstjener skal være en kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som har vært gode menighetstjenerne får selv en aktet stilling og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Så det ikke bare eldstefunksjonen, så den funksjonen som tilhører Bibelens menighetsstruktur. Det altså menighetstjenerfunksjonen, som altså både for kvinner og menn. Og der det også minstekrav, som alle burde, som har en anerkjent funksjon, burde møtekomme. Så Guds standard for menigheten er på en måte høy, og det kan vi ikke overse. Vi kan ikke hoppe bort over de tingene der. Det noe vi må ta på alvor. Så har jeg lyst til å gå til Apostelgjerningene kapittel 20. Jeg har lyst til å lese der noe jeg personlig synes kanskje er noen av de flotteste versene i hele apostlenes gjerninger, og de beskriver, eller i Paulus sine ord beskriver de hvordan han tjente som eldste i Efesus. Det står i Apostelgjerningene 20. Nå han på vei hjem fra sin tredje misjonsreise, så dro han på en måte båten innom stranda der, så kalte han til seg de eldste fra Efesus. Det står i vers 16, Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia, for han skyndte seg for å nå fram til Jerusalem til pinsedagen, om det var mulig for han. Vers 17, fra Mile sendte han da bud til Efesus, og kalte til seg menighetens eldste. Nå skal vi høre hvordan Paulus tjente i Efesus. Nå skal vi tenke, hadde ikke det vært fantastisk om vi kunne ha noen sånne iblant oss, som var våre eldste, som leder oss på denne måten som Paulus her beskriver. For det her på en måte modellen som vi vil etterstreve å ha. Det her modellen for hvordan en eldste skal tjene forsamlingen sin. Så hør når vi leser sammen nå. Da de var kommet, sa han til dem: Dere vet hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det i offentlighet og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om vendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av ånden drar jeg nå til Jerusalem og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus og vitne om Guds nådes evangelium. Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, aldri dere som jeg gikk omkring iblant og forsynte rike. Derfor vittner jeg for dere på denne dag at jeg ren for alles blod. Jeg har ikke holdt noe tilbake. Jeg har forsynt dere hele Guds råd. Så gi det akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg med sitt blod, sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lukke disiplene etter seg. Våk derfor. Kom i hu at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå overgir dere til Gud og hans nådes ord, han som mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som blitt helliget. Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at jeg og de som var med meg trengte det vi trengte, det har disse hendene arbeidet for. Og på alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord som Herren Jesus selv sa, det er saligere å gi enn å ta imot. Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og bad sammen med dem alle. Da brast de alle i gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham. Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de ham til skipet. Her har Paulus vært eldste for de eldste i Efesus i 3 år. Og han kan si med ren samvittighet at jeg har gitt dere alt dere trenger nå for å stå på egne ben. Jeg har vært med dere dag og natt. Jeg har formant dere med tårer, med glede, med sorg. Jeg har vært der med dere. Og så sier han, han kan være så frimodig å si at nå er jeg ikke engang skyldig i deres blod. Altså hvis dere går på ville veier nå, så er det deres eget ansvar. Ja, dere har fått alt dere trenger for å fungere videre som en sunn og god forsamling i Efesus. Det er modellen som Gud vil at eldste skal etterleve i verden i dag. Tenk deg hvis en kunne hatt noen sånne karakterer her, som kunne si med ren samvittighet til alle som går på bedehuset her, etter tre år kunne han si til alle her at nå har dere fått alt dere trenger for å kunne stå på, en måte, på egne bein. Altså, en trenger jo fremdeles et eldsteråd videre, men dere har blitt opplært i alle ting som har med å leve med god samvittighet framfor Gud og framfor mennesker. Jeg tenker at det er ikke utopia som jeg beskrev her. Det her er noe som Gud ønsker at vi skal alle kunne ta del i og oppleve hvordan er. Og da trenger vi at vi har eldste som oppfyller kriteriene i Bibelen, og som elsker flokken, og som offrer seg selv som Paulus gjorde i Efesus. Så det var min introduksjon til andre del av Titus igjen. Det er et fantastisk oppdrag han har for de eldste. Og det er noe en forsamling ikke bør frykte, men ønske å ha. Et eldsteråd som oppfører de bibelske kriteriene, og som tjener dem med sin egen liv, som Paulus gjorde, og som Gud vil at de skal gjøre. La oss gå tilbake til Titus 1, og lese sammen der. Vi kan lese fra vers 7 og videre, det vi gikk gjennom i stad, og så leser vi gjennom vers 9. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder. Ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til å både formane ut fra den sunne lære og til å gjendrive den som sier imot. Nå skal vi se på kriteriene som ikke er negativ. Det er ikke hva han ikke må være, men det er hva han må være for å være en eldste, en tilsynsmann. Og det første vi ser er at han må være gjestfri. Det er et sammensatt ord igjen. Philoxenos uttales det. Philoxenos elsker fra det greske ordet phileo, broderlig kjærlighet. Det er jo flere greske ord for å elske, men her er det broderlig kjærlighetsbegrepet, phileo. Og en skal elske fremmede, ukjente. Det på en måte det som kjernen I hva det vil si å være gjestfri. Og det samme ordet blir brukt for å blir brukt I forskjellige sammenhenger I Bibelen. Vi kan lese litt om det. 1. Peter 4:9. Første Peter 4:9 finner vi det samme ordet. Der står det Ja, da var jeg forberedt. Der står det egentlig bare en enkel formaning. Vær gjestfri mot hverandre uten knurr. Vi har I romerne 12, 13 og så noe om gjestfrihet. Kom de hellige til hjelp I deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Så det ikke noe som kun dukker opp en gang. Og så har vi jo det kjente verset I Hebreerne 13. Da. Når jeg leser det, så skjønner du sikkert hvorfor det kjent. Eller, ja, du har ikke tenkt på det før. Hebreerne 13:2. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Så har kanskje det tenkt. Hvem er englene jeg har på besøk? Jeg kan sannsynlig ikke gi min tolkning av verset. Det blir kanskje litt skuffet da. Det refererer til Abraham som hadde en engel på besøk. Men det kan også være en videre forstand på det. Men gjestfrihet I hvert fall en kjerne nøkkelkarakteristikk av de eldste. Eksempelet vi har fra urkirken ganske fantastisk. Apostelgjerningen 2, 44 og 45. Står at aldri troende holdt sammen hadde alt felles. Og de begynte å selge eiendeler og gods, og de delte ut til alle etter som enhver trengte det. Så det her var en enorm selvoppoffrelse for at de andre skulle ha det bra. Det var en litt spesiell situasjon. Det betyr ikke at vi alle skal selge alt vi eier og måtte fordele jevnt ut som en ekstrem sosialistisk versjon. Men her var det jo mange som hadde kommet til tro fra forskjellige plasser. De kom til Jerusalem, men mange av de ble værende I Jerusalem. Og de hadde ingenting. Og da demonstrerte de gjestfrihet mot hverandre. De solgte det de hadde for at alle kunne ha det greit. Rent verslig sett på jorda. De kunne ha det all right og ha et sted å bo og ha til livets opphold. Gjestfrihet noe jeg alltid får kjenne på kroppen når jeg ute og forsyner, som jeg får lov for når jeg hos Peråken og Karin nå, så bare kjenner jeg på den kjærligheten de demonstrerer mot meg og familien min, med deres gjestfrihet. Og det sånn som vi alle burde ha, åpne hjem, hvor vi med glede tar imot folk som trenger et sted å sove, et sted å bo. Det krever at den villig til å åpne seg opp litt, det krever at den villig til å arbeide litt for å ha noen der, det krever at den må gå ut av komfortzonen sin gjerne. Det kan hende at den har gjester hvor kjemien helt på bånd. Det ingen felles interesser. Det ingenting som gjør at samtalen flyter lett. Men det ikke bare de du går godt overens med. Du skal være gjester imot. Det også fremmede og ukjente. Ha åpne hjem. Og en eldste må være karakterisert av at han har hjemmet sitt åpent. Han har et åpent hjem hvor folk kan komme og bo om nødvendig. Det en som har skrevet en bok som handler om eldste funksjonen, som heter Alexander Strauch. Han har skrevet at gjestfrihet en konkret demonstrasjon av kristen nestekjærlighet. Det en særdeles viktig kristen dyd, sier han. Og det tror jeg sant. Gjestfrie mennesker kjekt å være rundt, og det utrolig viktig at vi har det. Og eldste funksjonen må være definert av gjestfrihet. Et åpent hjem. Så det den første kvaliteten som en eldste må ha. Han må være gjestfri. Videre så leser vi at han også må være glad I det gode. Det høres jo litt ut som en vanskelig å konkretisere hva det vil si å være glad I det gode. Jeg synes det var litt vanskelig selv. Hva vil det si å være glad I det gode? Igjen så det samme ordet. Det Fileo, kjærlighet satt sammen med det som godt. Den har naturlig kjærlighet mot alt som godt. Disse som har beskrevet som det I den romerske tiden, de blir beskrevet som det ordet blir brukt for å beskrive de som var spesielt respektert og ansett som å være ansvarlige borgere, de som på en måte bygde opp under det samfunnet ansås som godt. Og i kristen sammenheng, det betyr at det en som han er kjent for å være positiv og støttende om gode initiativ, gode handlinger. Han måtte være karakterisert av å jobbe for det gode. Det gode sett ut fra Bibelen. Det som i henhold til Guds vilje. En må være opptatt av gode ting. Så står det opp i Filipperne 4, vers 8. Så det en sånn oppsummering av masse sånne gode ting som alle kristne er kalt å tenke på. Det står, for øvrig, brødre, alt som sant, alt som ære verdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. For så på noen oversettelser står det som, tenk på det, eller fyll sinnet ditt med det. En skal være opptatt av de gode ting. Det kanskje vanskelig å måle i hvilken grad folk opptatt av gode ting, men se kanskje på hva som engasjerer et menneske. Hva det som, hva det som skaper entusiasme og glød i et menneskeliv? Er det at naboen har glemt å klippe hekken sin? Eller er det liksom at naboen har tatt inn noen flyktninger hjemme sitt og viser det neste? Altså, hva er det som skaper glød og entusiasme? Er det gode ting, eller er det ubetydelige ting? Det litt vanskelig å konkretisere helt, men det handler generelt om å være opptatt og begeistret for det som godt. Nå kommer vi til en annen begrep som ikke blir brukt, det blir brukt litt i dagligtalen gjerne, men kanskje ikke på denne måten. Sindig. En tilsynsmann må være sindig. Hva vil det si? Det handler blant annet om å ha selvkontroll. Være reflektert og nyansert. I den hellenistiske kulturen handler det om å unngå ekstremer. Det skulle være helt der ute på kanten, og ikke helt på andre siden av kanten heller. En skulle på en måte ha gjennomtenkt og reflekterte tanker og unngå ekstreme handlinger. En skulle ha gjennomtenkte handlinger i alle situasjoner. Det er sant at det er kravet, eller det er gitt som en formaning også i Titus 2, som vi skal se på i morgen. Det står om i Titus 2:2 at eldre menn skal være sindige. Det står i vers 4 og 5 at de unge kvinnene, de skal elske sine menn og sine barn, og skal de være sindige. Det står i vers 6, likeså skal du formane de unge menn til å være sindige. Og det står i vers 12, Titus 2, at frelsen, som åpenbart alle mennesker, opptok til oss til å fornekte ugudelighet og verdslige lyster, og så er det til å leve. I min oversettelse står det til å leve sedelig, men det er det samme ordet som står på grunnteksten, til å leve sindig. Så det her er altså noe som favner veldig bredt. Det er ikke kun de eldste som skal være sindige. Alle skal egentlig være sindige. Men det beskriver altså en person som har kontroll på tankene sine, som søker å synkronisere hvordan den tenker og reflekterer opp mot Guds, Kristi tanke og sin. Videre skriver han karen jeg siterer litt, Alexander Svav, at å være sindig er å være reflektert i tankegangen og evne, klager skrivefeilen, og et objektivt perspektiv i møte med problemer og uenigheter. Og sindighet er en essensiell kvalitet i tankene for en person som utøver diskresjon og visdom i hvordan han løser menneskers problemer. Sindighet er med å begrense stolthet, autoritær oppførsel og selvrettferdiggjørelse. Så det er på en måte en nøkkelkvalitet å ha hvis en skal være konfliktløser. Og hvis en eldste skal fungere godt i en forsamling, så må han kunne være med å megle i konflikter. For en ting som viser seg gang på gang er at mennesker, også kristne mennesker, fremdeles synder. Og da synder de mot hverandre. Og det kan oppstå konflikter om alt mulig fra viktige ting til mindre viktige ting. Og da er eldstefunksjonen viktig å være sindig og kunne ta objektive vurderinger og evne og veie mot bevisene mot hverandre og ta gode valg. Det handler også om hennes egen liv. Han ser på kanskje teologiske posisjoner en selv har, eller meninger om ting. Och så handlar det om att den också är villig till att höra den andra sidan av saken och visst den lär sig överbevisa av bevisen från Bibeln om att det här må vara riktigt. Ja, då är den ydmyk nog till att korrigera sin egen tanke och teologi. Så det är en extremt viktig kvalitet. Den äldste må vara villig till att tillpassa sig själv, hvis han blir korrigerad ifrån Bibeln och från andra som talar sant, och må vara villig till att ävna och mägla i andra konflikter. Så står det också att han må vara rättfärdig. Och då kan man tänka att det handlar om att han må vara rättfärdig gjort, men det tror jag inte är poängen här. Det är på mode alla kristna må vara rättfärdig gjort. Det är som man blir kristen och blir erklärd rättfärdig av Gud. För vi bytte plats med Jesus och på grund av Jesu rättfärdighet när vi bytte plats med han så får vi den tillräknat till oss. Så det handlar inte om att man må vara rättfärdig som rättfärdig gjort. Det är ett på mode antat att det är en allerede oavsett. Men det handlar om att den må streva efter att handla och leva rätt och döma rätt. Och då tänker jag rätt så i den grad den klarar utifrån och se vad Bibeln säger och basera valgene sina på biblisk uppenbarelse, på Guds uppenbarelse. Den ska vara rättfärdig. Och det jag sa att det handlar inte nödvändigtvis eller det handlar inte om att vara rättfärdig gjort, men det handlar om att handla i tråd med Guds rättfärdiga karaktär. Så det var rättfärdig. Och så kommer den till, han måste vara hellig. Och det handlar också om att vara rättfärdig, men det handlar kanske mer på en generell underton som genomsyrar det hela livet. Ordet hellig betyder att vara adskilt, satt till sidan för nedre hensikt. Och det att den är hellig, att en äldste är hellig betyder att den kan se att denna person är annorledes än världen. Vad som upptar han, hur han lever, vad som han begeistrar sig för. Hur han brukar tida och pengarna sina på. Hur han snackar till familjen, hur han snackar till andra. Hur han snackar om kungen och de som är i de som styr landet vårt. Alla de tingene är annorledes med en som är hellig. Han snackar på en annan måte. Han snackar på en hellig måte om du vill, fordi han har blivit gjort hellig av Gud. Så det handlar om mer än att på något läsa Bibeln din varje dag och de grundläggande tingene som man tränger, men det handlar om att leva annorlunda i tråd med hur Gud tänker och leva. Så det genomsyrar hela livet. Det är på den grundläggande karaktär att vara hellig och personlig hellighet. Det är någon människor som bara märker att det är något annorlunda med den andra, så upptar de. Du snackar med dig och de är på något sätt så bekymrade för väder och vind och tiderna som skifter, men de är på något sätt bara uppriktigt begeistrade för Jesus och mer bekymrade för det som har med Gud att göra. Och det är alltid sån uppfriskande att vara runt såna människor som inte är upptagna av allt det värstliga, men som är dedikerat till sin Gud. Och sån må äldste modellera hellighet på sin församling. De ska inte bara vara rara för att vara rar liksom. Det är lätt att vara annorledes. Kan det är uttalig måten kan vara annorledes från världen på, men den ska vara annorledes som Gud vill att det ska vara annorledes. Personlig hellighet. Så har vi ett nytt krav. Så det är ganska många av dessa kraven. Det är ett enkelt kall. Och det här är alltså minimumskraven. Det är inte så att så länge man har 9 av 10 så är man innanför. Det här är på något sätt alla de som är uppfyllt för att kunna ha äldste rollen. Och det här är att man måste vara avhållande. Och det här favner långt djupare än på något sätt avhållande i förhållande till alkohol. För det har vi aldrig sett att det är ett eget poäng. Man ska inte vara dominert av alkohol och vin. Men det här handlar om att ha impulserna sina, de kjödliga impulserna, ska vi säga. Där under kontroll. Alltså demonstrerar att den makter att begränsa sig på alla livets faser och fristelser den måste möta. En klarar att begränsa, en klarar att stoppa att nog är nog. Att jag ska inte låta mig fånga in i avhängighetsmönster eller såna ting. Jag tänker på ett praktiskt exempel då, är att då jag växte tenårene mine, sant? Så jeg var ganske lav, og så ble jeg veldig høy, veldig fort. Og da kunne jeg spise så mye jeg orket, sant? Jeg kunne stappe ned kilo på kilo med kjøtt og pizza og chips og brus og sånne ting. Og så spilte jeg jo fotball 4 ganger i uka og var veldig aktiv, sant? Så skjer det at du får en begift, sant? Og det skal ikke skylde på kona mi, det skal jeg ikke gjøre. Men du blir gift, og så begynner du å studere og sitte mye mer I ro. Så vokser du ikke like mye som før, og så plutselig, så, I stedet for at kiloene vokser oppover, så vokser de litt utover, sant? Det ikke sånn, det handler også om bare matinntak, noe så enkelt som det, at den ikke på en måte frotser I god mat, den tar vare på kroppen sin, den begrenser seg på hva den spiser, og det må jeg tenke mer på nå enn jeg gjorde før I hvert fall, at nå kan jeg ikke bare kaste I meg kilo på kilo med bamsemoms, ikke at det... Kanskje andre ting du liker tvist. Jeg vet ikke hva som det store på åkeromdagen. Men det handler om å begrense på alle ting. Pengebruk, og man har lyst til å kanskje kjøpe nye ting, sant? Man har så lyst på, hvis man bare får den nye tingen, den nye TV-en, eller bytter de vinduene, og dratt på den ferieturen, så blir alt så mye bedre, sant? Og det ikke noe galt med å gjøre disse tingene I og for seg, men man må begrense seg, at man ikke lar det ta kontroll over livet sitt. Det kan være... TV, altså serier den ser på, hva den følger med på, til med nyhetene. Altså det går jo, nå går jo nyheter døgnet rundt, du kan jo sitte og bli oppdatert hvert sekund et helt døgn. Trenger den det? Trenger den å få med seg alt som skjer hele tiden? Han har begrenset seg på alle punkt. På søvn. Det for min del så begrenser det seg selv ganske greit når jeg har 3 små barn. Men det kan jo, for noen kan det være et problem at man har lyst til å ligge og sove og så ta en middagslur og så avler søvn av søvn avler søvn og så blir man sånn her blir lat og doven og de tingene altså, her kan det bare fantasien som setter grenser det handler om å begrense seg også I de tingene som I og for seg gode begrense de gode tingene sikkert blir kan bli til en, noen blir fanget inn I Og så kommer det selvfølgelig også på at den begrenser seg fra det som syndig. At den ikke begynner å la seg fange inn I syndige avhengigheter. Så en måte den eldste kan gjøre det på jo selvfølgelig å ha et nettverk rundt seg. Ha folk som man følger tett opp og bekjenner ting for. Og ha folk som passer på hverandre. Så et lederskap burde passe på hverandre og ha andre menn og kvinner rundt som de kunne hjelpe og støtte seg på. For at den ikke skal... bli fanget inn I syndige avhengigheter eller andre ting. Man skal være avholden, være begrenset I alt det verden har å tilby. Så kommer det skifter det litt fra karaktertrekk til funksjon. Hva den eldste skal gjøre, det står I vers 9. Han må holde fast ved et troverdige ord I samsvar med læren, slik at han kan være I stand til både formane ut fra den sunne læren, og til å gjendrive den som sier imot. Det første ordet her at han må holde fast ved det troverdige ord. Og det bildet jeg får til hodet liksom en kar som sitter og tviholder på Bibelen, at du klarer ikke å rokke meg fra Bibelens autoritet, du klarer ikke å få meg vekk fra autoriteten av denne boka her. At du kan gjøre hva du vil med meg, men jeg slipper ikke taket på Guds ord. Og en sånn, det må en eldste kunne modellere. Han holder fast, urokkelig fast, på Guds ord. Det her det Gud har gitt oss, som vi må bygge på, og vi må formane og lære å kjenne Gud fra. Vi må holde fast på det troverdige ord. Så en pastor, en eldste, må først og fremst være trofast mot Guds åpenbaring I hans ord. Lenge jeg begynner å på en måte, skulle holde fast på andre ting enn Bibelen, det den på tynn grunn med en gang. Det må være Bibelen en bygger sin som driver sin lærer utifra og som en ønsker å på en måte, modellere forsamlingen utifra Bibelen kongen og Gud som har åpenbart seg selv gjennom Bibelen har vill at vi skal lese Bibelen, lære Bibelen og la oss forme av Bibelen så han må være trofast mot Gud og holde fast ved det troverdige ord I samsvar med læren hvorfor må han det? Jo, slik at han evner å undervise andre I Guds ord. Han I stand til både formane ut ifra den sunne lære. Han må kunne komme ved siden av forsamlingen sin, og så lære de ut ifra den sunne lære. Og det her et krav som jag tror är mer som jag tror hänger samman med det här kan vara uenig kan vara uenig med mig på det men jag tror det hänger samman med att ha nådegåvet till att vara lärare till att kunna det är inte nödvändigtvis att det är så det kan vara att där någon kan lära sig att vara flink till att dela Guds ord för det behöver alla kunna göra men där tror jag det också många tillfällen handlar om att ha fått nådegåvet till att vara lärare och kunna effektivt undervisa formana ut ifrån den sunda läran Vi trenger sånne folk som formaner ut fra den sunne lærere. Men det ikke nok at den kan si hva som sant. Og det jo veldig viktig at den kan forsyne det som sant. Ja, de referanse til Efeserne 4:11 at det står at Gud ga gaver. Han ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. Og jeg tror eldste funksjon en lærerfunksjon, en hyrde- og lærerfunksjon. Så jeg tror nådegaven der hänger lite sammen med Kalle akkurat her. Men det handler altså om å både lære ut ifra den sunne lære og si hva som sant. Men så handler det også like mye om å gjendrive dem som sier imot. Det finnes mange som flinke til å si hva som sant, men som aldri tør å si hva som ikke sant. Men den eldste kalt til å gjøre begge deler. Fokuset jo selvfølgelig på å forsynne ut fra Bibelen det som sant. Så når det kommer ting inn som helt åpenbart feil, usunt, kanskje vranglærere, så har også den eldste en må evne å kunne si imot. En kan ikke si at nei, det over min forstand, det klarer jeg ikke, det for komplisert for meg, det bare, jeg bare legger meg ned og så håper jeg at ingen tror på det. Nei, en eldste må være i stand til å si imot, gjendrive dem som sier imot. Og så kom jo konkret eksempel her, hvorfor det her var et behov på Kreta. Og det jo et eksempel av mange eksempel, for det her jo et behov alle plasser. Men her var det et unikt problem. Judaismen, og det nevnte jeg innledningsvis, var et problem på Kreta. Altså den må bli omskjert, holde kanskje deler av loven for å bli frelst. Den skal tro på Jesus, ja, men den skal også bli omskjert, og så blir den frelst. En slags sammenblanding av jødedommen på den dagvarende tids jødedom og kristendom som kom i det første ble forsynt av Jesus omskjærelse pluss tro er lik frelse og nå var det sånn at Titus selv var jo til stede, han var hedning han hadde ikke blitt omskjært han var til stede i apostelmøtet i apostelgjerningene 15 han hadde god kjennskap til problematikken og han visste klart og tydelig at det her ble forkastet. En må ikke la seg omskjære for å bli frelst. En må ikke følge deler av loven. Det ikke tro pluss gjerning lik frelse. Det tro alene som frelsen. Og en eldste må altså være i stand som Titus til å i rettesette og korrigere ubibelsk lære. Jeg vet ikke om judaisme et stort problem i dag. Det tror jeg ikke på Karmøy eller i Bergen eller i Norge for øvrig. Men det kommer alltid en ny vranglærer som kommer til dagen og som utfordrer menighetene, som utfordrer kristendommen i Norge. Og da må en eldste forsyner evne å si det imot. Si hva det er, kaller det der, og så gjendriver det. Det står i vers 10, for det finnes mange gjenstridige. Så det ikke bare en eller to, det mange gjenstridige. Særlig blant dem med omskjærelsen, som far med tomt snakk og fører folk vil. Så det ikke det at det her på en måte bare sånn her en eksersis i intelligens. Det her ikke kun en sånn her teoretisk problemstilling. Her at folk faktisk blir ført vil. Vi har en religion. Kristendommen sånn at den må faktisk tro enkelte ting sant for å være frelst. Det er ikke sånn flytende. Det handler om objektive sannheter. Så man faktisk må erkjenne at det sant for å kunne være en troende. Og hvis noen klarer å få deg til å tro at det ikke sant, så kan det påvirke gudslivet ditt. Så det her vrangler ikke en sånn her en utfordring for de som liker å diskutere teologi. Det er noe med å utfordre gudslivet til flokken. Det er noe med å utfordre deres forhold til Gud. Vrangler med å føre folk vil. Og da sier han som rett der i vers 11, «Dem bør du stoppe munnen på, for de fører ulykke over hele familier, ved å føre utilbørlig lære for ussel vinningsskyld.» Det ikke bare at de fører en enkelt person vil, men det får også konsekvenser for familien til vedkommende. Og så har du det gående. Og det her må det gjelse verne om og gjendrive. Sier han det verset leses av en av dem, en profet av deres eget folk, har sagt kretere, alltid løgnere, onde vildyr, dovne storetere. Det ikke det beste skussmålet kreterne får her. Dette vitnesbyrdet sant. Derfor skal du ta dem strengt til rette, for at de kan bli sunne i troen. Og ikke gi seg av med jødiske, han kaller det eventyr. Det er noe som oppkommer i menneskehjertet, ikke i Bibelen. Det er eventyr. Jødiske eventyr og bud av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Vranglære kommer alltid inn for krets som noe godt, som noe som er positivt. Men det kommer alltid med en nærmest satanisk dimensjon. De vil vende folk vekk fra sannheten. Og siden alt er rene for de rene, men for dem som er urene og vantro er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene. De urene, altså de som driver med vranglære, og hele deres vesen er urent for det de driver med. De sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger, for de er avskyelige og ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning. Der er trusselen, vranglære som kommer inn. Og vranglæren tar mange former, og det er mye som blir satt spørsmålstegn ved, men den er der, og den kommer til å utfordre våre bedres fremover, og kristne i Norge og kristne i verden. Og derfor trenger vi ha eldste som kan tale ut fra den sunne læra og gjendrive den som sier imot. Det handler ikke om en intellektuell eksersise, det handler om liv og død for evigheten, for mennesker som trenger å ha gode tilsynsmenn som passer på dem og lærer dem det sunne og beskytter dem når vranglæren kommer inn. Det er kallet for de eldste. Det er kriteriene som er lagt ned i Bibelen. Vi kan koppe bok over Titus 1. Det var noe som manglet i Kreta. Det manglet eldste i hver by. Og Titus sin oppgave var å innsette eldste. Eldste som var verdige, som hadde kriteriene i orden, og som kunne være med å lede flokkene i byene der. Måtte vi få sånne som Titus, sånne som Paulus, sånne som oppfyller kriteriene her, og være med og lede forsamlingen også her på bedrehuset. Så det er oppfordringen min til dere, å være med og jobbe mot at den kan få ledelse fra kvalifiserte menn som kan beskytte flokken. Det er Guds formaning i Titus 1. La oss be. Kjære Gud, jeg takker deg igjen for ditt ord som har pekt på de nødvendige kvalitetene ved den eldste. Vi vet samtidig at det her er kvaliteter vi alle burde etterstrebe å ha, og vi ber igjen om at du må jobbe i hjertene våre så vi kan bli mer ulastelige i vår ferd. Så ser vi, kjære far, at vranglærens trussel er der alltid. Det er folk som ønsker å føre folk vill, vekk fra deg, vekk fra din sønn Jesus. Og at du har satt ned en struktur for å beskytte din flokk på jord. Måtte du reise opp forsamlingen hvor disse strukturene er på plass. Måtte du reise opp eldste som er kvalifisert og som kan lede flokkene på en god måte. Jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for alle som er her nå. Jeg ber om at du må velsigne hver enkelt. Jeg ber om at du må ha frelst alle her. Eller hvis ikke de er frelst, må de bli frelst. Jeg ber om at alle må kjenne deg og din sønn, og at her må bli et levende fellesskap hvor folk er engasjert i livene til hverandre, elsker hverandre og elsker først og fremst deg og din sønn Jesus. Vi ber i Jesu navn. Amen.